VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend.
Welcome.
Yang disiarkan dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Badi Rahayu.
Dan saya Nur Hadi. Kami kembali untuk menemani Anda dalam edisi Sabtu 27 Juli 2024. Kali ini kami punya berbagai berita ringan dan berisi untuk menemani akhir pekan Anda.
Betul. Nah, di sini belakangan ini lagi ramai banget ya Nur. Pemberitaannya tuh lagi heboh di ranah perpolitikan Amerika.
Bener, panas.
Salah satunya nih, kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC.
Rame banget.
Aduh. Lagi ada gelombang protes ya.
Nah biasanya kalau ada rencana demonstrasi atau acara kenegaraan di ibu kota, keamanan kan langsung diperketat ya Ban.
Mm-mm.
Di gedung-gedung, di jalan-jalan, terutama di dekat lokasi acara itu berlangsung.
Yes.
Jalan ditutup, dan ini gak aneh lagi sih buat warga lokal.
Betul. Nah, biasanya tiap musim panas kan daerah alun-alun Washington di sini namanya National Mall itu pasti diramein dengan kehadiran rombongan pelajar atau mahasiswa yang study tour nih.
Piknik.
Jadi biasanya mereka berkunjung ke museum-museum gratis yang ada di sekitar National Mall kan.
Jadi kalau lagi rame kayak gini mesti gimana, Ban?
Kita ganti tujuan kali ya. Kemana ya enaknya, Nur?
Mungkin bisa ke Bali.
Tapi lumayan jauh ya. Jauhnya jauh banget. Tapi asal kalau misalnya ke sana jangan cuma 3 atau 4 hari kali ya. Terlalu dikit.
Jelas lah, tiketnya aja berapa.
Iya, belum lagi penerbangan ya, berapa lama.
Bener.
Tuh.
Benar. Tapi memang aku tadi ngomong Bali, ini ada maksudnya, Ban. Ini ada sekelompok mahasiswa Amerika yang sedang mengikuti program pembelajaran bahasa dan pendalaman budaya Indonesia. Mereka ini berasal dari berbagai perguruan tinggi di sini. Dan selama mengikuti program intensif ini, mereka tinggal bersama keluarga-keluarga setempat di Bali. Jadi mereka gak cuma mengasah keterampilan berbahasa, tapi juga belajar memahami keseharian dan gaya hidup warga Bali.
Wah, pasti banyak banget ilmu yang didapat sama mereka ya.
Bener, kita simak laporan selengkapnya dari Leonard Triyono.
Sekelompok mahasiswa Amerika berjumlah 11 orang dengan seorang profesor pembimbing kini berada di Denpasar, Bali untuk mengikuti program belajar bahasa Indonesia dengan menceburkan diri secara langsung di masyarakat pengguna bahasa yang dipelajari atau immersion. VOA berhasil mewawancarai dua mahasiswa dan pembimbing program ini. Mereka adalah Christy Childs dan Will Hendricks. Pengelola dan pendamping peserta program ini adalah Peter Suwarno, PhD, guru besar di School of International Letters and Cultures di Arizona State University. Christy kini menjadi mahasiswa di Washington and Lee University jurusan psikologi dengan cita-cita menjadi seorang dokter. Memulai pembicaraan dengan VOA, dia mengatakan,
"Saya berasal dari New York, tapi ibu saya dari Jakarta. Ketika dia menikah dengan ayah saya, dia pindah ke Amerika."
Berpartisipasi dalam program di Bali memberi Christy kesempatan unik untuk terhubung kembali dengan warisan budayanya. "Saya sangat suka makanan di sini," kata Christy dengan antusias. Seraya menambahkan bahwa menyesuaikan diri dengan masakan lokal yang lebih pedas dari biasanya merupakan petualangan yang menyenangkan. Will Hendricks yang berasal dari Washington DC namun keluarganya tinggal di Singapura juga menemukan makna pribadi dalam belajar bahasa Indonesia.
"Saya ingin belajar bahasa Indonesia karena nenek saya lahir di Jakarta, tapi dia pergi ke Singapura ketika dia berumur 14 tahun. Tapi Indonesia untuk dia masih seperti rumah."
Will merasa perlu lebih memahami budaya Indonesia dan menjembatani kesenjangan melalui bahasa. Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi dan politik di Universitas Chicago ini bercerita tentang kelebihan belajar bahasa langsung dengan penutur asli di tempat bahasa itu digunakan. "Kami bisa belajar lebih banyak karena harus selalu memakai bahasa Indonesia," katanya. Kebutuhan untuk menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari ditambah dengan terbatasnya kemampuan bahasa Inggris penduduk setempat, termasuk anggota keluarga angkatnya, sangat membantu dalam upayanya mengasah kemahiran berbahasa Indonesia. Bagi Christy dan Will, program Bali Immersion lebih dari sekedar pembelajaran bahasa. Tapi program ini sekaligus menjadi perjalanan menuju warisan budaya dan pertumbuhan pribadi serta profesi mereka kelak. Mengenai penilaian mereka tentang Indonesia secara umum, mereka mengatakan secara singkat,
Indonesia keren!
Ya. Indonesia keren!
Pembimbing dan pendamping kelompok mahasiswa dalam program ini adalah Profesor Peter Suwarno, PhD, dari Arizona State University. Profesor Suwarno mengamati kemajuan luar biasa dalam kemampuan bahasa dan pemahaman budaya para mahasiswa. Mereka sangat menikmati, katanya seraya menekankan bahwa meskipun ada tantangan, para mahasiswa merasakan pengalaman ini bermanfaat.
Jadi kami berharap ke depan Indonesia itu menjadi lebih visible di Amerika. Karena bagaimanapun Indonesia walaupun negara besar keempat di dunia, Indonesia itu masih belum visible. Dan banyak sekali hal-hal yang menarik tentang bukan hanya Bali ya, tentang Indonesia yang bisa dipelajari oleh mahasiswa Amerika.
VOA Weekend masih bersama saya Nur Hadi dan Bani Rahayu. Ngomong-ngomong soal pelajar, momen apa yang paling kamu kenang semasa sekolah, Ban?
Mungkin pas SMA kali ya. Karena kelas aku tuh, murid-muridnya sama terus selama hampir 3 tahun. Jadi ikrip banget nih, ikrip.
Ikrip, saking akrabnya ya, ikrip.
Yoi, ikrip. Tiap hari tuh ketemunya ya itu-itu lagi orangnya. Dan yang unik ini, di kelas itu disediain satu komputer di meja guru yang tersambung ke proyektor. Jadi kalau udah pulang sekolah, wah, atau guru lagi gak ada, udah deh itu.
Kreatif banget.
Iya, langsung muterin lagu atau nobar bareng nih, film. Pokoknya itu memorable banget deh. Dan pas zaman aku tuh, HP itu lebih ke sarana untuk komunikasi dengan orang tua atau teman aja sih. Dan juga buat dengerin musik.
Aku sebenarnya mau cerita, tapi agak malu. Soalnya kalau aku ngomongin sekolah, zamanku belum ada HP, jadi kelihatan tua banget. Tapi kalau ngomongin soal yang paling diinget ya masa SMA kali ya. Karena waktu itu ya kayaknya masa nakal-nakalnya gitu loh.
Iya, tentu saja. Tapi kalau bicara soal penggunaan HP di sekolah nih, ini emang topik yang kontroversial ya Nur.
Benar.
Yang mendukung, tapi juga ada yang menantang.
Bener, misalnya kayak mau pakai HP apa enggak, boleh enggak pakai HP di sekolah. Nah, data dari Pew Research Center tahun 2023 menunjukkan kalau 95% remaja Amerika berusia 13 hingga 17 tahun mengatakan bahwa mereka memiliki akses ke handphone. Sementara itu sekitar 72% guru SMA mengatakan bahwa siswa yang terdistraksi handphone merupakan masalah utama di kelas mereka. Dengerin tuh, Ban. Sedangkan di SMP jumlahnya sekitar 33% guru dan 6% guru sekolah dasar.
Wah, kamu gampang terdistraksi ya, Tinor? Kalau lagi bertugas.
Iya sih.
Emang ya HP tuh kalau gak ada tuh berasanya kayak ada yang kurang ya.
Benar.
Nah, maka dari itu sejumlah negara bagian di Amerika nih udah mulai menerapkan atau berencana menerapkan peraturan daerah yang melarang penggunaan handphone selama kegiatan belajar di sekolah. Nah, sama halnya dengan Amerika dan negara-negara lain juga, di Indonesia juga muncul pro kontra mengenai hal tersebut.
Kalau aku setuju, Ban.
Setuju, kenapa?
Setuju, ya memang harus dibatasi, Ma. Kalau enggak, bedanya sekolah sama lingkungan rumah apa begitu?
Iya juga sih. Nah, bagaimana sejumlah sekolah di Indonesia menyikapinya? Yuk kita simak
ikuti laporannya selengkapnya.
Florida adalah negara bagian pertama di Amerika yang melarang penggunaan ponsel selama kegiatan belajar. Larangan yang diberlakukan pada tahun 2023 ini juga memblokir akses ke media sosial di jaringan Wi-Fi di tingkat distrik atau rayon sekolah. Virginia menjadi negara bagian terbaru yang segera menerapkan larangan atau pembatasan ketat penggunaan ponsel semasa proses belajar di sekolah-sekolah negeri. Gubernur Virginia Glenn Youngkin pada 9 Juli lalu mengeluarkan perintah gubernur tentang hal itu karena ingin mendorong pendidikan yang lebih sehat dan fokus, menghilangkan gangguan perhatian selama di kelas, serta untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para siswa dengan membatasi jumlah waktu mereka terpapar hal-hal yang menimbulkan kecanduan ponsel. Menurut jadwal, kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Januari mendatang. Sementara itu di Indonesia, meskipun juga ada pro kontra mengenai penggunaan ponsel di sekolah, belum ada peraturan tertulis yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah negeri. Rosiana Susiandari, biasa dipanggil Susi, pengawas sekolah yang membawahi 12 SMP negeri dan 8 pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengatakan,
"Nggak ada aturan kayak gitu dari pemerintah, cuma kembalinya ke sekolah-sekolah."
Ini juga dibenarkan oleh Sugiyarti, guru IPS di SMP Negeri 74 di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Mulyana, guru fisika di SMA Negeri 9 Bogor, Jawa Barat. Bahkan, kata Mulyana,
"Untuk sekolah negeri di saya, tempat saya mengajar sih bebas siswa. Tidak ada larangan untuk menggunakan handphone, kecuali ketika sedang ulangan."
Penggunaan ponsel dalam kegiatan belajar sendiri mulai marak pada masa pandemi COVID-19. Sekarang, hal tersebut sudah menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Sugiyarti mengemukakan penggunaan ponsel di sekolah tempatnya mengajar.
"Dalam pengawasan ya, pembatasannya sih nggak ada. Kayaknya semua membutuhkan HP ya kalau sekarang. Oh, saya nggak mungkin lah, kayaknya dilarang tidak boleh bawa HP. Nggak mungkin gitu. Orang tua ada, mesti protes."
Meskipun tidak ada peraturan tertulis, sekolah tempat ia mengajar memiliki kebijakan mengenai penggunaan ponsel di sekolah. Katanya kalau tidak diperlukan, ponsel akan disimpan dan ada tempat penyimpanan di setiap kelas. Bila akan digunakan, ponsel tersebut akan dibagikan lagi kepada murid-murid. Kebijakan serupa ternyata juga diberlakukan di beberapa SMP di Banjarnegara yang berada di bawah pengawasan Susi. Mantan Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo pada tahun 2016-2018 ini membandingkan dengan kebijakan sekolah di Jepang, di mana para siswa tidak dilarang membawa ponsel, tetapi hanya boleh mengaktifkannya di luar gerbang sekolah. Yang jelas, para pendidik tersebut berpendapat peraturan di Virginia itu tidak mungkin diberlakukan di Indonesia. Menurut Sugiyarti, sekarang ini zamannya tidak memungkinkan bagi murid untuk tidak menggunakan ponsel. Sementara di Banjarnegara, misalnya, Susi menyinggung soal keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Ia mencontohkan rata-rata rasio komputer milik sekolah dan jumlah murid di SMP di Banjarnegara adalah 1:8. Karena itu mereka yang tidak kebagian menggunakan komputer sekolah akhirnya diizinkan menggunakan ponsel pribadi. Peraturan tertulis hingga ke tingkat sekolah juga tidak perlu, kata Susi, seraya menekankan peran guru dalam hal ini. Katanya,
"Seandainya semua guru bisa mengelola pembelajaran mereka dengan baik pada saat anak-anak itu menggunakan HP mereka, udah gak masalah."
Lain halnya pendapat Mulyana, yang tetap menganggap penting kebijakan atau peraturan tertulis dari pihak berwenang, atau setidaknya dari masing-masing sekolah. Kata Mulyana,
"Kalau di Indonesia masih cukup bijak di tataran sekolah. Sekolah yang mengatur itu ketika sekolahnya membuat peraturan tertulis segala macam, apalagi boarding disetujui oleh orang tua dan siswa, itu bisa dijalankan."
Namun ia mengakui akan sulit membuat peraturan tertulis di sekolah negeri karena ada birokrasi dalam membuat peraturan. Yang jelas, sekolah-sekolah para pendidik itu selalu menyosialisasikan tentang aturan main penggunaan telepon setiap tahun ajaran baru. Juga jelas, prestasi belajar siswa ada kaitannya dengan cara mereka menggunakan ponsel di kelas. Mulyana yang telah mengantarkan beberapa muridnya ke Olimpiade Fisika hingga ke tingkat provinsi mengatakan,
"Korelasinya positif. Jadi ketika anak itu sedikit menggunakan handphone untuk yang tidak bermanfaat, korelasi keberhasilan untuk prestasi pendidikan lebih besar."
Sugiyarti sependapat dan menambahkan,
"Kalau anak yang berprestasi, mesti dia bijak ya menggunakan ponselnya. Jadi menambah akhir-akhir dari belajar dia."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Voice of America, VOA.
Masih di VOA Weekend, ditemani Bani dan Nur Hadi, ngomongin soal handphone. Seperti aku tadi bilang, kayaknya kalau kita nggak bawa HP tuh ada yang kurang aja ya.
Benar.
Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak HP-nya hilang atau jatuh atau bahkan dijambret mungkin?
Dulu pernah banget ya, dulu banget di bis kota. Di HP-nya itu dijambret ya. Bukan dijambret mungkin istilahnya, diambil orang begitu loh. Tapi saking takutnya ke kelompok itu kan beberapa orang, aku diem aja.
Terus akhirnya apa yang dilakukan? Pasrah, ikhlas?
Ikhlas. Dan aku yakin ini antara kru bus dan jambret itu saling kenal. Cuman mereka ya takut mungkin juga ya.
Sekongkol kali ya.
Benar. Tapi memang itu menggambarkan juga sampai sekarang kita kalau sebentar gak megang HP itu kayaknya ada yang aneh gitu ya, Ban.
Iya, kayak dunia serasa berhenti berputar. Agak lebay ya. Aku juga sih kadang suka lupa naruh HP di mana karena suka selebor.
Bener-bener.
Bahkan suatu hari juga pernah jatuh di trotoar.
HP-nya?
Harga dirinya. Jadi intinya HP-nya tuh jatuh nih. Terus aku gak nyadar begitu sampai di tempat apa sih semacam penginapan gitu. Dan untungnya HP-nya tuh bisa dilacak lewat email yang tersambung ke Google Maps. Jadi aku bisa lihat, oh titiknya ada di situ. Dan kebetulan HP-nya masih nyala. Untungnya masih nyala. Jadi langsung tuh nelfon orangnya, panik. Sambil bilang, tolong kembalikan HP saya.
Syukurlah, jadi ini kombinasi antara orangnya baik dan teknologi.
Iya,
gitu ya?
Kalau di ketangan orang yang salah mungkin udah bye-bye.
Bener. Tapi memang ngomong soal HP ini bukan hanya soal duitnya ya, tapi juga isinya gitu loh. Karena kita kan di HP itu nyimpen foto-foto atau video yang itu gak ada harganya gitu loh. Betapa berharganya momen-momen yang gak bisa kita ulang.
Iya.
Ada nomor kontak juga orang-orang yang kita kenal dan aplikasi perbankan dan lain-lain. Jadi mesti hati-hati, Ban.
Iya nih. Aduh, mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Nah, apalagi dengan semakin bertambahnya usia nih ya, kita jadi semakin pelupa.
Bener, Ban. Orang-orang yang semakin tua itu kedatangan penyakit yang namanya Alzheimer atau demensia. Nah, keduanya ini saling berkaitan, Ban. Demensia itu kumpulan gejala yang berkaitan dengan turunnya fungsi kognitif otak sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Misalnya berkurangnya daya ingat dan kemampuan komunikasi. Nah, kalau Alzheimer itu adalah penyakit otak khusus yang ditandai dengan gejala demensia itu tadi.
Oh, jadi itu beda ya sebenarnya ya.
Tapi saling terkait.
Nah, sekarang nih para peneliti di University of Cambridge memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mengembangkan alat yang mampu meramalkan apakah seseorang dengan gejala awal demensia itu akan mengidap Alzheimer nantinya, katanya.
Wah, menarik sekali nih.
Ya kan? Nah, kita simak yuk laporannya.
Di pusat penelitian ini, University of Cambridge, peneliti yakin mereka menemukan pemanfaatan AI yang akan mampu melacak apakah seseorang mengidap Alzheimer tahap awal. Peneliti algoritma AI telah mengembangkan alat yang mengolah data dari pemindaian MRI dan hasil tes kognitif, serta menggunakan teknologi pengolahan data yang kompleks. Harapannya alat baru ini bisa membantu intervensi lebih cepat untuk perawatan dan mengurangi kebutuhan akan uji diagnostik yang mahal dan bersifat invasif. Sue Kortsey adalah profesor psikologi eksperimental di University of Cambridge dan mengatakan,
for a long time, for about 30 years, we did not have any disease-modifying treatments.
Sejak lama, sekitar 30 tahun, kami tidak memiliki perawatan untuk memitigasi penyakit ini. Kini mulai ada perubahan dan kita menyaksikan perawatan baru diperkenalkan dan ini berpotensi mengidentifikasi pasien secara dini.
Demensia merupakan tantangan layanan kesehatan penting. University of Cambridge menaksir kondisi ini diderita oleh lebih 55 juta orang di dunia dan biaya perawatan tahunannya ditaksir mencapai $820 miliar. Jumlah orang dengan penyakit ini diproyeksikan akan 3 kali lipat dalam 50 tahun ke depan. Alzheimer mencakup 60-80% dari kasus demensia. Oleh karena itu, deteksi dini penting karena perawatan yang diberikan pada tahap lebih awal dari penyakit Alzheimer adalah yang paling efektif. Peneliti menganalisa data dari pasien terdiri dari hasil uji kognitif dan pemindaian MRI dari lebih 400 orang guna mengembangkan algoritma mereka yang kemudian diuji terhadap 600 peserta di AS dan 900 di Inggris dan Singapura. Teknologi AI yang dikembangkan ternyata 3 kali lebih akurat meramalkan tahapan penyakit Alzheimer dibandingkan uji yang sekarang tersedia untuk pasien. Algoritma ini mampu menangkap tanda-tanda yang tidak mudah dideteksi dengan penglihatan atau naluri. Liz John C. Lee adalah peneliti di University of Cambridge dan penulis studi ini.
So I think the advantage of AI is they can detect details or relations between.
Keuntungan AI adalah mampu mendeteksi rincian dan hubungan antara parameter-parameter atau fitur-fitur yang tidak bisa dilacak manusia. Misalnya, gambar-gambar yang kita lihat ini memiliki resolusi lebih halus yang tidak bisa dilacak lewat penglihatan biasa.
AI menggunakan data yang sudah dianalisa serta memanfaatkannya untuk membuat ramalan lebih akurat ketika disajikan dengan hasil uji yang lain. Peneliti mengatakan teknologi AI tidak akan menggantikan petugas medis dalam triase dan proses pengobatan, tetapi memfasilitasi diagnosa untuk identifikasi dan melakukan intervensi pada tahap sedini mungkin. Diharapkan alat ini bisa dipakai di rumah-rumah sakit di Inggris dan seluruh dunia dalam usaha melawan sebuah penyakit yang semakin umum diidap oleh manusia. The Voice of America, VOA.
Mendengar tuntas sudah VOA Weekend edisi Sabtu 27 Juli 2024. Besok, VOA Weekend akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi untuk Anda.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Miss It.
Nah, atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Nur Hadi, undur diri. Sampai jumpa.
Bye. Bye.